subax wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee dalsan. Qodobada ugu door karoonna waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalka turkiga, halkaas oo kaga qaybgeli doona shirka madasha diblomaasiyiinta oo ka dhacaya dalkaasi. madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo lagu wado inuu maanta soo gaaro magaalada muqdisho. ergeyga xogyaha guud uu u magacaabay ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya oo soo gaaray magaalada muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka uu gudoomiyo shirka wadatashiga gudoomiyaasha golayaasha wakiilada maamul goboleedyada dalka. faahfaahino ka soo baxaya howlgallo ay ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaano hoostaga gobolka Bakool. dowladda federaalka iyo sanduuqa horumarinta beeraha caalamka oo heshiis ku kala seexday magaalada muqdisho. wararka dibadda warkeen aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona ciidanka Israa'iil oo hal goob ku xasuuqay dad kor u dhaafaya 100 ruux.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa
markale. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 1-3 ee maarso sanadka 2024. qodobadii aan maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoona warkayga, iminkana ku soo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan. aan ku bilownay, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay gaaray magaalada antaliya ee dalka turkiga, madaxweynaha oo ka qaybgeli doona shirka madasha diblomaasiyadda oo ka dhacaya Antalya, ayaa sidoo kale waxa uu kulamo gaara la qaadan doonaa hoggaanka dalka Turkiga. dowladda Soomaaliya iyo Turkiga oo dhowaan kala seexday heshiis dhanka difaaca ku ilaalinaya Turkiga xeebaha Soomaaliya, kuna tababarayaan ciidamada badda ee dowladda Soomaaliya, ayaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu safarkiisa Turkiga markaasi ka hor magaalada Nairobi ka qaybgalay madaxda caalamka ee meertada lixaad ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada oo looga arrinsanayay dhibaatada xooggan ee caalamka kasoo food saartay dhanka cimilada ama isbeddelka cimilada, taasoo si gaar ah saameyn weyn ugu yeelatay nolosha shucuubta dalalka soo koraya. madaxweynaha ayaa khudbad ka jeedin doonaa shirkan caalamiga ah, waxauna soo bandhigi doonaa saameynta xooggan uu ku yeesheen ama uu khudbad ka jeediyey shirka cimilada markaasi ee ka dhacayay dalka Kenya, gaar ahaan magaaladiisa Nairobi. waxa uuna soo bandhigay saameynta xooggan ee kasoo gaartay dadka iyo deegaanada Soomaaliyeed isbeddelka cimilada, isaga oo muujiyey dadaalka ay dowladda ku wajahayso abaaraha iyo fatahadaha kusoo noqnoqday Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada Antalya ee dalka Turkiga, halkaas oo kaga qaybgelayo shirka madasha diblomaasiyadda, ayaa waxaa markaasi uu marka uu halkaasi ama shirkaasi uu ka qaybgalo sidoo kale kulamo gaargaara uu la qaadan doonaa madaxda ugu sarreysa dalka Turkiga, isagoo markaasi kala hadli doona arrimo ku aadan dhanka iyo Soomaaliya. dhanka kalena, markaan haddii aan eego, madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ku soo wajahan magaalada muqdisho. sida wararku ay sheegayaan, madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidii uu talada dalka looga guuleystay sanadkii 2020 ku noolaa dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalalka turkiga iyo qatar, waxaana markaasi dhowr jeer uu ku dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya. hoggaaminteeda ama hoggaamiyaheeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ku degdegay furista iyo wax ka beddelka dastuurka kumeelgaarka, tallaabadaas oo ku tilmaamay inay tahay mid wax u dhimaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed, lama oga in arrimo siyaasadeed ay la xiriirto, iyo markaasi inuu dib markaasi ugu soo laabtay ama ugu soo laaban doono Soomaaliya farmaajo ee dalka, balse ilo markaasi ku dhow ayaa waxa ay sheegayaan ama ay xaqiijinayaan inuu maanta kasoo degi doono garoonka gegida dhinacde ee magaalada Muqdisho. danka kalena markaan hadii aan eego ergay uu soo magacaabay xogiyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliyeena in uu magacaabay ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. Ku-xigeenka ergay gaarka ah ee u qaabilsan qaramada midoobay Soomaaliya, Rezdon Saninga, ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana Rezdon Saninga ay markaasi dhawaanay magacaabay xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres isagoo Muqdisho yimid si uu ula wareego xilkaasi. Shaqooyinka iyo waayo-aragnimada markaas ama shaqooyin iyo waayo-aragnimo kala duwan ayuu ninkani wadamo kala duwan kaga soo shaqeeyey. Xafiiska UNSOM ee qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uuna bedeli doonaa ku-xigeenkii hore ee ergay gaarka u qaabilsan dhanka ee Soomaaliya Anita Kiki oo dhammaystay muddadii loogu talagalay in xilkaasi ay hayso. Dhinaca kale, ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Catherine Ling iyo agaasimaha hay-adda UNDP Kata Feti ayaa kulan markaasi ku yeeshay magaalada Muqdisho, kaasoo arrimo dhowr ah ay kaga hadleen. Dhanka kalena markaan haddii aan eego waxaa markaasi gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka uu markaasi shir gudoomiyey shirka golayaasha wakiilada, kaasoo markaasi isugu yimaadeen golayaasha hoggaanka markaasi wakiilada ee dowlad goboleedyada, waxaana markaasi looga hadlayaa ama looga hadlayay waxyaabo kala duwan. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Shaadan Maxamed Nuur Shaadan Madobe ayaa waxa uu markaasi gudoomiyey shirka golayaasha, waxa uu markaasi gudoomiyuhu uu ku bogaadiyey golayaasha wakiilada ee maamul goboleedyada sida diiran iyo markaasi ka qaybgalkooda. Gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Shaadan Maxamed Nuur Shaadan Madobe ayaa shir gudoomiyey shirkan wada tashiga oo yeesheen gudoomiyaasha wakiilada dowlad goboleedyada dalka iyo gudoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Shirka gudoomiyaha waxaa ku welinayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Cali Shacbaan Ibraahin, ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwo Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar, ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdullaahi Xirsi Timcade. Shirkan wadatashiga ayaa waxa uu qayb ka yahay talogelinta arrimaha dib u eegista dastuurka oo doodiisu ay ka socoto baarlamaanka labada aqal ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana gudoomiyaashu dowlad goboleedyada ay magaalada Muqdisho uga markaasi dabcan magaalada Muqdisho uga qayb galeen shirka wadatashiga wax ka beddelka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidii loo gaarsiin lahaa shacabka ku nool gobollada dalka. Waxaana gudoomiyuhu ku ammaanay shaqada fiican ay hayaan gudoomiyaasha golayaasha wakiilada maamul goboleedyada kala duwan, waxa uuna ku bogaadiyey hoosha quruxda badan ay ku jiraan, isagoo ku dhiirigeliyey inay halkaasi ka sii wadaan. Waxa uuna tilmaamay inay ka shaqeeyaan ama uu markaasi markaasi dhiirigeliyey inay ka shaqeeyaan dardargelinta waxyaabaha muhiimka u ah dalka. Dhanka kalena markaan haddii aan eego howlgallo qorsheysan oo ciidamada markaasi dowladda ay ka sameeyeen gobollada Baayi Bakool, ayaa waxaa ka soo baxaya faahfaahina dheeraada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada sideedaad qaybta lixdanaad ayaa waxaa markaasi howlgallo ka dhanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaano ay ku sugnaayeen dagaalmayaasha Al-Shabaab, halkaasoo sida ciidamada dowladdu ay sheegeen ay khasaaro ku gaarsiiyeen dagaalmayaasha Al-Shabaab. Deegaanada howlgalkan gaarka ah laga fuliyey ayaa waxa ay kala ahaayeen 20 jiro, Garas Dheere, iyo sidoo kale tuulooyin kale oo kuwaas isku xira gobollada Baayi Bakool. Howlgalkan ayaana waxaa hogaaminayay taliyaha guutada sideedaad qaybta lixdanaad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed, Gaashaanle Maxamed Nuur Madere, oo ka qayb ahaayeen ama ay ka qayb ahaayeen taliska guutada sideedaad iyo mas-uuliyiinta dhammaan deegaanada howlgallada laga sameeyey. Waxaana haatan sida ciidamadu ay tilmaameen gacanta ku haya goobihii howlgallada laga sameeyey ciidamada dowladda, waxa ayna sidoo kale tilmaameen inay ku raad joogaan dagaalamayaashii ka firxaday goobihii ay tageen ciidamada dowladda. Gudahan warkii subaxaad kala socoteen raadiya dalsan wanaagsan.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaabaa talal hel.